de transition de Joe Biden. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Pona mokolo ya misato yango lelo tozali kolobela bokono ya Alzheimer. Dr. Albert Sokolo azali koyebisa biso soki bilembo ezali ya koyeba ete moto oyo akosala bokono ya Alzheimer na bomoi na ye. Tolanda.
Madame Fatuma, wana soki na bandeko koloba ke bakoko yeba yango ne bandeli na kokosa yo. Maladi wana baye bakango ekomi na stade avancé donc efi epusani obalo bakana lingala efi epusani na basini oyo mutu azwaka ezaka wana kobungisa makanisi mutu abandi kobungisa makanisi pe akomi na izaleli ya kokanisa kotomboka ya kosilika ya biloko ya ndenge wana epai ya mukolo beaucoup banda ko suspecter que abandi déjà ba sinwana mais il faut d'abord osala ba examen approfondi ni to pali scanner to MRI pour voir ba ki atrophie ya cerveau tale ni na ba bloc wana atana ba na ba cellule ya cerveau diminue comme cerveau communiqué na ba bloc wana ndenge wana ndio ko ku ko confirmer que abandi osala Alzheimer so ko tali ba examen wana te il faut continuer ko fouiller o elargir ba bilan po oye ba confirmation wana po Alzheimer wana soki mutu abandi kobungisa makanisi na aza mukolo eyebanakana vraiment efi ekomi na stade deja avancé me o na ebandeli boyo oyeba no mbele bato nyonso o basala ba diabete ba hypertension ba AVC baza na ba maladie degenerative bango nyonso tu balingaka basala yango mais il y a battu nous au basala ramoté il faut qu'à cause ici on a parti wana il a prédisposé à cause de la maladie Alzheimer.
Docteur Albert, au bien ceux qui a bandi maladie comme à cause côté à souka et c'est développé vraiment des battu baie comme on a qu'ils Alzheimer mais au lobby peut bah coco ça bas scanner pour na ko détecter bah MR oui mais si koyo na RDC na ebi ke makoki ezate ba biloko nyonso ba element nyonso ezalite po na kosala ba examen nyonso me loko nini batu basengeli kosala po na soki ba monike o eza Alzheimer po na ko supporter bande ko na bango parce que na Congo pe batu babela ka Alzheimer bazali me loko nini batu basengeli kosala
na kanisi soki bomoni kande ko na bino wala koko na bino mibange moko ya quartier abandi ko développer ba fini wana il faut d'abord tout à l'approchement social donc ba famille ba ta rapprocher na mutu wana ba meni en hôpital parce que traitement wana ezaka traitement multidisciplinaire il faut ba associer munganga na kati il faut ba associer psychologue na kati il faut ba associer neurologue na kati parce que traitement n'est pas un traitement symptomatique. Ngana koloba na bato. Il faut balinga mutu wana ba s'approcher na ye. Pour s'approcher na ye, ba bandi ko pesa ye mwa occupation moko po makanisi na ye wana ekende kobunga lisusu te. Soki occupation wana kozala nango, akozala plus rapproché na bato, akozala na bato, akozala isolé te. Mais soki akokoma isolé, eta na ye ko s'aggraver. Mais ma bena biso siko batu mingi soki mukolo akomi ndenge wana totikaka ye moko akende ye moko okende ye moko ndenge wana tozo sacrifie ye il faut toporte ye assistance ebele tolinga ye mingi to approche ye topesa ye orientation tolandela ye parce que na kobungisa makanisi wana na comportement wana akomi nango ya makasi ele moko akosidika ele moko akobungisa biloko ele moko akobuka biloko na ndako eza ye te eza maladi mingi esali yendeaa il faut siko biso to rapproche ye to orienté to za la nae pembeni to tika ya community mwana mke to za la nae pembeni
wana ezalaki docteur Sokolo Albert Kouta Bukavu matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso awa na kati ya VOA Lingala na emission na bino bokolongono pe bomoi.